Yoan, tarkatingi sangoul inbe balana pai. Yesuin dara keberil dol tipaye atilu pangye tamana. Arono atu. Mudungla Yesu weda pang di gali uno mulu nen. Ai, lomim gururungo be. Bung katara lomim le mere pang maro. Inbe katara lomim le mere paula pau. Rumuke tamakni, lono sokalana lunusan. Lenga muka alunga, ngan belu akarata ni pang. Ngan yu be betangi mulmul tiap nga, ngan matin nga liawet nen pang tiap. Kumatali be alu akarata ni pang limut nga, ngan uli amula si be siya kawang. Abe nen nganang lapaw, ayang talo lelu taipie niyo be aipie yeyi. Nganang nga lumim galanga yedara ke malala yu be alu pang yeyi. Yesu weti nen, mudungla Tomasi toru, yene, tolmai, amalum amgalang ye niyo be kulu pang ye, intiap. Lenga ulam ye blei be lum amgalang ye dara kinga. Mudungla Yesu rawa betanga kinen, au tau ki dara, inbe betanga mulmul ke maro, inbe ye pongodok maati yo taukan motingi. Le tola tu sa ke be lu pang ye tamak, ye dara santiap, bung ye au taleu. Kumata be lumim galanga yao mulmol nga, ngan matin ngali lumim galanga dok ye tamak lapaw. Linukot kataya ilu nga, ngan la be lumim galanga ye, inbe kakamata nga. Matungla pilip iwete panganin. Tolmay, be kupat na ya tamam pam nga, ngan uli ye lumam. Linga Yesu yene, una tiap, pilip, awiyayang taibaka yesan, e nga lum galanga yao tiyo, to, kumata si tol be kamata ukot nga, ngan yae ni kamata tamako. He nga yele aku iti beabit na tamak pang nga. Nga yele, o gudarlum mirane bitanga kya yu awit be awya ye be tamak, in be tamak ye be yaw, ngan tiap to. Ngan bitanga yu awit pang nga, ngan auto ki akap ye lok lawe de, ngan tiap. Bong tamak yu ye be yawi, in yataunu la ye urata kiyi. Leka taralo mi merani ye betanga yu awete be, awi a ye tamak, in be tamak ye bi awi. Bong kumatali be kai nen tiap nga, ngan lumim tu tia mosio a ngan leo, a be nen ngan apa merit lumim ngan kataralo mi merani ye. Awete pang mol mol nen, kumata se tol be taralo na merana pao nga, ngan ule ye urata yu dawa be na nga, in be ule ye urata mai mai le los yu a nga. Yeso awi nga be alo pang ye tamak. Inbe soso yo katori ye awek nga, nganu le ae. Abe nen nga na ye tamak ene leilu e te kebe dil dol te peiti ye. Ngan na nga, soso be ang nga katori ye awek nga, nganu le ae. Yesu pa mire beta nga, be ole ya wara marwa munu sile na isi. Arono sangaul inbe balana lime. Matungla Yesu weda mulu nen. Kumatali be ang nga lumim pao maisan nga. Nganuli kato betanga kiaw yu akapang nga. In be awi uli aturo tamak. Anen ngan yawara luning isan mulu pang. Be ye biyang ye ketina yu kanakana nga limot. Ngan luning itanin marwa munu. Yu be isi papos betanga mulmol ke maro pangi. Leril dol ke tani nga. Ngano ke be tikaw tiap. Yeso di ngan tika matatiap. In belo di galanga ye tiap lapaw. Bunga nga lumim galanga ye, yeso ye biyang, in beule ye belumim lapaw. Awi ke be ay gang le si kay besokray daw ben kase madunu, ngan tiap. Bung ule amula si pangyang, ngan na nga. Ule ta ye bile molo tiap, in beril dol ke tani ti kamataw mulu tiap. Bung ang nga ule kakamataw. Yeso, awi ule amarit mulu, le ay biye ye pong yodok maati. Ngan nen le ang lapa uli kaya biye ye pong rok maratani. Ye kene tani na ang nga uli lumim galanen. Awi ay biye tamak, imbe ang ngan kaya biyaw. Imbe awa ye biyang. Ngan nen le si ito albe ka bitang akiaw nga ay parama. Imbe ito nga. Ngan ya in tol tani yulo na pa umaysani. Imbe tol tani yulo na pa umaysani. In tamak uli lo na pangamaysan. Imbe aw lapa uli lok pangamaysan. Leo le auto kapat na yao pa nga. Yesu ete nen. Mudong la Yuda Iskariot tiap, bong Yuda saan inituro Yesu nen. Tolmay, Ngay le ya ong tum kubot na yong pam, bung lombe kubot na yong pang diltol ke tani tiap nga. Matung la yesu rawa betang akinen. Kumata si tol belo na pao maisan nga, nganu le ito betang akaw yu apotamana yang ye nga. Nganen le tamako le lo na pang amaisan, hindi ule amru am siya si amye piye tolin. Bung si tol belo na pao maisan tiap nga. Ngan ke be ito betang akaw yu apotamana yang ye, ngan tiap. Ngan betang yaw ito pa nga kalong nga, ngan autuk betang akyaw tiap, bong keta mak yoy wang awasi. Ngan ye ken yu ayang taipi yei, ngan awe ito pang yesu tina ngan li muto. Bong loningitan iyo be tamak yu wang ali pa ye ekay si, in marwa munu silene. Ya inu le ipato manayang yesu nga li mut, in be ule pamarit lumim. Anen ngan lumim tut yesu li mut yu awe ito pang ye nga. Anawi nga biyaye ka nga alo. Liya kaya biye lo silene yo kiawi. Ngan lo silene kiawi yo biya ka upangi. Indao ben ke riltol ke tani. Yo tiye pang di diri. Nga tiap. Lekin katatraya lo mim gurrungo be. Ang nga kalungo yo awe tepang nen. Awi ule aye ka nga alo. Bong ule amulo pang ya nga asi. Kumadali be lo mim pao maisan nga. Ngan uli lumim po na yu bihalo pang ye tamak nga. Eso tamak ine na may san li lo saw. Ngan luk be awit pang mugungan. Longan be so taniin pombe. Abenen ngan ye kene yu be pombe ye in nga. Ngan uli katara lumim merana pao. Le awi o ke be ayo lo betang amata tiap. Eso tol kuto mayo madan kalatani. In ya la imani. Ngan ya in tukan gurana yu be yeso sa pao nga. Bongawi be, ayinen, abenen ngandil tol ke tani lo di galanganen. Awi lok pang tamak maisan. Ngan lale atokono be ay soso yo iwe te pao ye be ay nga. Yesu we te pang di nenay mot, mutong la yene. O, kamarik. Tayege niya tala.